право надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я, Анастасія Москвичова, вітаю. Цього тижня у соцмережах тривав флешмоб за звільнення донецького історика і релігієзнавця Ігоря Козловського, якого вже більше року утримують за ґратами в угрупованні ДНР. В акції взяли участь українські політики, науковці та музиканти. За словами небожа вченого Дениса Козловського, його дядькові інкримінують нібито те, що він зберігав у книжковій шафі дві бойові гранати. У його справі за ці вже більш ніж 400 днів після затримання відбулося два засідання так званого воєнного трибуналу ДНР. Про зусилля рідних і друзів Денис Козловський розповів моїм колегам із Донбас Реалії.
Изначально, вот сразу после задержания, была волна публикаций, материалов на этот счет. Потом было затишье относительное, которое тоже мы со своей стороны никаким образом эту ситуацию не развивали, потому что, как нам сказали, лучше, чтобы это все как можно меньше внимания привлекало, и тогда этот обмен или его освобождение там, какими-то другими способами будет более реальным. Но месяцы шли, ничего, собственно, не происходило. И после того, как стало понятно, что и Минская группа на протяжении более чем полгода не может тоже вопрос этот решить, мы решили уже полностью сконцентрироваться на медийной стороне процесса.
За даними представниці України у гуманітарній підгрупі мінських перемовин Ірини Геращенко, Ігор Козловський – один із 118 цивільних і військових заручників, які утримуються на непідконтрольній Україні території. І кількість таких затриманих, особливо цивільних, останнім часом, за її словами, зростає. Окрім утримуваних у зоні конфлікту, є також ще одна група заручників, яких правозахисники називають в'язнями Кремля. За даними правозахисників, сьогодні відомо про 44 такі особи, із них 15 ув'язнені у Росії і 29 в анексованому Росією Криму. Цього тижня представники Української гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи, медійної ініціативи за права людини презентували своє бачення стратегії повернення цих людей додому. Про це з нами погодилась поговорити юристка Української гельсінської спілки Надія Волкова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Традиційно зазначу, що ви всі, хто нас зараз чує, можете висловитись на тему ефіру або поставити свої запитання, зателефонувавши нам у студію 044-490-2905, наш студійний номер. Пані Надія, як ви оцінюєте теперішню ситуацію зі звільненням полонених і політв'язнів? Чи дійсно можна говорити про певний глухий кут в переговорах, на вашу думку?
Ну, чесно кажучи, це насправді є причиною, чому ми все ж таки були змушені шукати альтернативні якісь вирішення цієї проблеми, тому що ми працюємо так само з родичами військовополонених та заручників, які зараз знаходяться як на території Криму Російської Федерації, так і в підвалах Донецька та Луганська. Ми довго чекали, так само, як і родичі, напевно, сподівались на якесь рішення цій проблемі, але зрозуміло, що рішення вже більше двох років не відбувається нічого, і тому ніхто не знаходить, тому ми зібрались, тобто всі правозахисники, які працюють тим чи іншим чином над такими справами, і от напрацювання наші от вилили в такий новий формат, який ми пропонуємо.
Ну, власне, я б хотіла роз'яснити в першу чергу для себе про переговори тристоронньої робочої групи у Мінську. Перші особи України, іноземні політики також неодноразово наголошували, що альтернативи Мінську наразі немає, але, наскільки я чула тему затримань у Криму, там, наприклад, не обговорюють, політв'язнів обговорюють, але не всіх. Ось, чи могли б ви окреслити для наших слухачів, про кого там домовляються взагалі, а про кого ні?
Ну, насправді, Мінськ стосується лише тих, які перебувають на території ЛДНР, тобто ОРДЛО. Він взагалі перемовин якихось, точніше, майданчика для перемовин щодо в'язнів, які знаходяться на території Криму і Росії, наразі немає. Він відсутній. Тому, якби це є велика проблема. Тому що там необхідно, там напевно необхідний більший тиск, необхідно більший вплив для того, щоб якось розрулювати ці питання і домовлятись. Україна, на жаль, не спроможна зараз самостійно це робити. Для для цього, ми вважаємо, потрібна дуже потужна підтримка Заходу. Але на наш погляд, таке враження, що Захід не впевнений, що саме вони мають підтримувати. Тобто немає якихось правил, які можна, наприклад, нав'язувати Росії і вимагати, щоб Росія дотримувалась. Немає якогось предмету, там, я не знаю, домовленості, скажімо так. Є якісь окремі потуги, такі незначні, але вони нічим... Тобто, у Путіна своя політика, він віддає людей лише за те, що йому вигідно. І, в принципі, українська сторона на даному етапі зайняла таку позицію мовчазну і таку позицію жертви, якщо хтось прийде до неї, до нас, там, скаже, от ми пропонуємо те-то, окей, будемо думати. Але, в принципі, активної якоїсь такої позиції в Україні немає. Немає стратегії, немає визначеності з такої правової та політичної в цих питаннях. І тому немає рішення, відповідно.
Власне, як і кваліфікації конфлікту, немає якоїсь єдиної думки.
Так, ці речі дуже пов'язані, насправді, на нашу думку. Тобто, одна залежить від іншої.
І у нас зараз, наскільки я розумію, є слухачі. Доброго вечора, ви в ефірі. У вас запитання до нашої гості?
Вечір добрий, Юрій Київ. Я в ефірі?
Так, ми вас, пане Юрію, чуємо.
Да, я хочу сказати наступне, що коли я чую про цих в'язнів Кремля, то знаєте, це більше, якщо це розраховано на бабу Параску та її сусідку, то тоді так, я згодний. Насправді та вся публіка є ресурсом ФСБ, які там перебувають, проходять підготовку для подальшої підривної шпигунської діяльності на Україні.
А звідки у вас така інформація?
Це буквально спецслужба. Читайте, чи можливо поспілкуйтесь з кимось, хто це буквар чи не буквар, дуже добре.
Дуже вам дякуємо за таку вашу думку. Власне,
це нове, я такого ще не чула.
Так, досить така цікава точка зору. Водночас, зокрема, і я, мабуть, ви спілкувалися з родичами людей, які зараз перебувають. Частина із них, якщо говорити, наприклад, про Станіслава Клиха, перебуває там у Росії у досить важкому стані психічному і потребує допомоги, і неясно, чи цю допомогу йому наразі нададуть. І у нас є ще один слухач. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть.
Добрый вечер. Это Федор из Харькова. У меня одна реплика маленькая. Скажите, если бы этим политзаключенным под расписку взять с них обязательство, что после того, как их отпустят на волю, они никогда не возьмут в руки оружие, то в этом случае легче было организовывать эти обмены политзаключенных? Или это все для них пустой звук?
Дякуємо за ваше запитання. Чи могли б ви на нього відповісти?
Чесно кажучи, мені важко відповісти, тому що я не зовсім зрозуміла його. А хто саме мається на увазі політв'язнями, такого мали, і в кого в руках зброя. Тобто ті люди, які з нашої сторони, наприклад, утримуються в заручниках зараз, наприклад, в ОРДЛО, я не знаю, як тримання зброї до цього може вплинути на їх обмін, і як їх обіцянка про те, що вони не будуть тримати зброю, теж може вплинути на їх обмін. Взагалі, мені здається, що це різні речі, які не треба змішувати.
Розкажіть тоді більше, мабуть, про вашу концепцію повернення полонених, що саме ви пропонуєте. Я так розумію, що це йдеться про створення якогось нового майданчика, крім Мінська. Наскільки я пам'ятаю, депутатка Світлана Заліщук раніше говорила про так званий женевський формат переговорів, але вона в жовтні, здається, заявила, і більше я, наприклад, не знайшла, щоб до цієї теми повертатися.
Насправді, ми теж мали таку вже першочергову реакцію від наших політичних діячів. діячів, її влади. Вона була не пряма, але, в принципі, меседж received. Ми зрозуміли, що за Мінськ будуть дуже триматись там з якихось мотивів, про які ми можемо лише здогадуватись. Ми не пропонуємо заміняти Мінськ повністю. Ми пропонуємо лише от формат обмінів, тобто що стосується обмінів, вивести в іншу площину. Воно все може бути там, наприклад, так само, тобто Мінськ залишається Мінськом, він покриває не тільки питання обмінів, ну, тобто не тільки гуманітарні питання, а також економічні, фінансові, там політичні, військові, там чотири підгрупи, і в принципі вони можуть залишатись там під. Ми просто наполягаємо на тому, щоб саме гуманітарні питання, які стосуються звільнення наших громадян, були виведені в окрему площину. Ця площина є гуманітарно-правовою. Тобто ми виходимо з такого принципу, що ці люди зараз, в'язні, вони є предметом політичного торгу. Тобто тут знову йде змішування оцих моментів, воно не повинно відбуватись, тому що коли людина є предметом торгу, да, там обміну там на якісь політичні питання, вирішення на економічні. Це є людина-заручник, і тобто всі люди, які беруть участь в цих торгах, вони є також за міжнародним кримінальним правом, по факту вони є злочинці. Ну, тобто їм можна інкримінувати воєнні злочини.
Кому? Тим, хто зараз перебуває?
Ну, в принципі, так. Ті, хто, я маю на увазі, ведуть оці торги.
Ага, я зрозуміла. Сторони переговорів.
Да. Ну, по факту, це є так. Тобто, тому ми пропонуємо вивести це все в окреме поле гуманітарно-правове, надати статус цим людям, які перебувають наразі в неволі. Статус дає право, дає захист певний цим людям.
І він різний буде для людей, які військові, які цивільні,
так,
які
звичайно.
В Росії, які на Донбасі.
Так, ну і так само захист різного законодавства. Тобто, якщо ці люди заручники в сенсі АТО, на них розповсюджується дія лише національного законодавства. І ми всі знаємо, яке воно в нас ефективне. Якщо ці люди є, наприклад, цивільні, але вже з точки зору збройного конфлікту, то вони мають захист міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, а він є набагато потужніший. Тобто зараз ми можемо говорити про те, що ті люди, яких катували, ті люди, які утримуються в поганих умовах, там їх не годують, їх не виводять на прогулянку, їх долучають до праці рабської якоїсь, ну, тобто вони не отримують за це гроші, і вони не роблять це добровільно. Це все є злочинами за Женевськими конвенціями, за Римським статутом, і тому всі, хто бере участь в цьому, вони можуть бути притягнені до відповідальності. Це по-перше. По-друге, коли ці люди виходять, ну, тобто їх обмінюють, і вони повертаються, в них також є захист, тому що, наприклад, ми маємо декілька справ вже і чуємо про це, що люди, які повертаються з полону, можуть бути предметом переслідування наших правоохоронних органів за участю терористичної організації, наприклад, або за зраду. І таким чином, ну, людина там провела 2 роки в полоні, тут вона повертається, їй кажуть, що ти зрадник. Ну, тому що ти там, наприклад, чинив комусь комп'ютери, там, ну, і тебе примушували це робити, або під тортурами тебе там, ну, дуже сильно катували, і, можливо, ти, ну, там, щось таке зробив, що наші органи можуть розцінювати як там співучасть або співпрацю. Ну, тобто, такого, якщо людина є військовополоненим за статусом або заручником за МГП, міжнародне гуманітарне право, вона захищена від таких от переслідувань. Ну, тобто, це не означає, що її не можна притягати до відповідальності, але поріг от доведення вини, там, як це має робитись, він набагато вищий, ніж на національному рівні.
Угу. А хто має бути сторонами цих переговорів?
Сторонами цих переговорів мають бути сторони конфлікту, на нашу думку, а це є Україна і Російська Федерація.
Угу. Тобто це переговори такі двосторонні?
Так, чи... і там залучаються там країни-гаранти так само, можуть бути залучені. І, в принципі, ну, це все, цей механізм, насправді, він прописаний в Женевських конвенціях.
І ми перервемось на хвилинку для анонсу. Завтра о 17.08 слухайте Радиво. У гостях у мого колеги Володимира Носкова буде співак і волонтер Іван Ганзера, який разом із музичним батальйоном Help Army дає концерти поблизу лінії зіткнення.
Ці звуки, звісно, ми змонтували, аби додати якоюсь мірою драматизму, але в вашій історії це справді сталося під час концерту, почали цілити.
Ми співали поблизу якогось такого населеного пункту невеличкого. Хлопці потім розповідали, що вийшов якийсь мужчина зі зброєю і почав цілити в нашу сторону, ну, тобто в сторону військових. І потім і концерт тоді закінчився, тому що всі пішли шукати цього мужчину, що зі зброєю, бо ніхто ж не хоче з військових, щоб у них в тилу, власне, була така людина.
А зараз я нагадаю, ви слухаєте «Право на дію», і ми з Надією Волковою із Української гельсінської спілки з прав людини говоримо про стратегію звільнення українських полонених і політв'язнів, які зараз перебувають на непідконтрольній Україні території та в Росії. 044-490-2905 – наш студійний номер, тому запрошую, хто, кому є що сказати, телефонувати і висловлюватись. Цього тижня увага багатьох правозахисних організацій була прикута до засідання Європарламенту, де розглядалася резолюція стосовно, зокрема, громадян України, які утримуються із політичних мотивів на території Росії та в анексованому нею Криму. Вчора засідання відбулося, резолюцію ухвалили. Ви, пані Надія, як ви оцінюєте цей згаданий ухвалений документ? Чи цього хотіли українські правозахисники, наскільки я розумію, направляли туди свої пропозиції?
Так, ми теж направляли свої пропозиції. В принципі, результат гарний. Ми позитивно його оцінюємо, позитивно оцінюємо резолюцію цю. Єдине, що хотілося б більше конкретики щодо санкцій, але, в принципі, ну, те, що ця резолюція була прийнята, ми маємо бути вдячні за це вже. Це набагато більше в нашому розумінні, ніж, наприклад, робить Україна в даному випадку. Тобто ми маємо, по крайній мірі, ми знаємо, що ми маємо підтримку Заходу.
У медійній ініціативі «За права людини» зауважили, відреагувавши на документ, який з'явився, що їхній перелік політв'язнів і оприлюднений в тексті резолюції відрізняється. Зокрема, там серед трьох фігурантів так званих кримських диверсантів згаданий один Євген Панов, декількох людей ще немає. З чим це може бути пов'язане, що це означає?
Ви знаєте, мені важко дати оцінку цьому, насправді, чому саме ці імена випущені, наприклад, ім'я Артура Панова там фігурує, ми теж про це вже говорили з колегами, напевно, це обережність. Напевно, невпевненість якась. Напевно, про ці справи мало хто знає. Про ці справи мало говорять. Немає там якоїсь такої суспільної підтримки цим справам. Тому, власне, другий варіант такий, що просто, можливо, вони там, парламентарі, ніколи про цих людей не чули, і тому їм важко було якось їх включати чи не включати.
Власне, стосовно цієї резолюції, наскільки вона є обов'язковою, для кого, яким чином вона може отримати практичне втілення?
Ну, ви знаєте, з точки зору от моєї роботи, наприклад, я представляю, ну, наприклад, Стас Клих, це наш клієнт, я веду його справу з колегами в Європейському суді з прав людини. ми от підготували скаргу, і це буде великою підтримкою, такою, ну, дуже переконливим аргументом для Європейського суду з прав людини, що там дійсно порушується його право. Ну, це таке практичне застосування цієї резолюції. Все, що там, ну, взагалі резолюції, вони мають рекомендаційний характер для держав. І, власне, ми всі розуміємо, що Росія не кине все і не почне виконувати всі ці рекомендації і закликання там. Але от саме в таких аспектах, як, наприклад, там справи судові і так далі, вони будуть мати дуже потужний віз.
І ми маємо ще одного слухача. Ми встигаємо вас увімкнути, якщо ви зовсім коротко зможете сказати, що ви хотіли сказати, власне. Доброго вечора.
Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, спробую, Андрій, мене звати. Значить, на жаль, повністю я все не почув. Моя думка така стосовно політв'язнів. Ну, в першу чергу, ми повинні повернути голову назад і подивитися на історію. Я не пам'ятаю ні одного випадку, щоб Росія виконала за весь період от свої зобов'язання стосовно політв'язнів теж якісь. Інший момент, ну, можливо, в даному випадку треба перекласти, напевне, відповідальність на якраз оцю от сторону наших гарантів, і щоб визволенням тих самих політв'язнів займалися вони. Я думаю, це буде більш ефективно.
Кого ви маєте на увазі під словом гаранти?
Кого я маю на увазі під словом гаранти? Я маю на увазі міжнародні організації, ті, які під юрисдикцією Англії знаходяться, ті саме Америки. От мається на увазі країн, з якими ми співпрацюємо, які нас підтримують. Мені здається, що це буде більш ефективніше, ніж цими питаннями будуть займатися наші громадяни.
Дуже вам дякую за вашу думку, пане Андрію. Власне, до вас, пані Надія, запитання. Які правові важелі зараз є фактично в українських полонених і політв'язнів?
А можна уточнити запитання, які правові важелі?
Ну, тобто, куди, що зараз в правовому полі робиться і на міжнародному рівні для цих людей? Тобто, ви говорили про звернення в ЄСПЛ з боку Станіслава Клих.
Ви маєте на увазі інструменти, які доступні. Угу. Ну, дивіться, в нас є, наприклад, механізм Європейського суду з прав людини, в нас є механізм універсальної юрисдикції, я не знаю, чи треба уточнювати,
треба.
Що це таке. Добре, ну, механізм універсальної юрисдикції – це коли, наприклад, країна погоджується притягати до відповідальності там особу, яка є злочинцем в іншій державі. Тобто, якщо, наприклад, в Росії скоїли злочин, там катували нашого громадянина, ми, наприклад, можемо звернутися до тієї ж Великобританії і попросити, що коли людина та буде перебувати на нашій території, от він скоїв такі-такі-то злочини, будь ласка, притягніть його до відповідальності. І, ну, також у нас є Міжнародний кримінальний суд зараз.
Тобто, він уже зараз залучений, і ви
так,
покуда...
ми готуємо подання туди, сабмішини, збираємо інформацію, документуємо всі злочини, ну, намагаємось максимально це робити і відправляти в сподівання на те, що буде відкрито провадження.
Дуже вам дякую, пані Надії, за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». Правозахисниця Надія Волкова розповідала про ситуацію навколо українських політв'язнів у Росії та в анексованому Криму і полонених на Донбасі. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. До зустрічі через тиждень.